Brín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég verð nú aðeins að leiðrétta hæstvirtan ráðherra því það eru auðvitað mismunandi milli félaga og stofnana hvernig þessu er háttað og í tilviki Lánasjóðs íslenskra námsmanna stendur beinlínis í lögum að skipunartími stjórnar fylgi skipunartíma ráðherra. Svo er ekki þessi fyrirtæki og félög. Þarna er skipunartími til tiltekins tíma og það hefur hreint ekki verið venjan, að minnsta kosti ekki hjá síðustu ríkisstjórn, að skipta út stjórn samhliða nýrri ríkisstjórn, heldur var það gert á réttum tíma lögum samkvæmt. Þannig að ég er algjörlega ósammála þeirri túlkun hæstvirts ráðherra að þetta sé alvanalegt. Ég hefði haldið að við værum komin á það stig hér í þessu landi okkar að við eðlilegast væri bara að fylgja skipunartíma, stjórna, því það er ekki laust við að maður óttist að hér sé enn eitt afturhvarfið á ferð, afturhvarfið sem er eiginlega orðið nýtt vörumerki þessara ríkisstjórnar, afturhvarf til aukinna flokkspólitíska taka á stjórnum félaga og fyrirtækja. Við höfum auðvitað dæmi til að mynda úr ríkisútvarpinu og ég spyr, er þetta til marks um það, hæstvirtur fjármálaráðherra?
Til málstekur hæ